Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Երկու օրից Ղարաբաղում նախագահ կընտրեն Քարոզարշավի վերջին օրը գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Բակո Սահակյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Ընդդիմության շահերը պաշտպանող փաստաբանի դեմ հարուցված քրեական գործը 7 տարի է դատարան չի մտել։ Գյումրիում թեժ քննարկումներ են ընթանում գլխավոր հրապարակում նոր շենք կառուցելու ծրագրի շուրջ։ Երևանի քաղաքապետարանը պարզաբանում է, ինչ է կառուցվում մայրաքաղաքի կենտրոնում՝ Աբովյան փողոցում։ Արյունալի բախումներ արդեն Սիրիայի մայրաքաղաքում։ Անդիմության կողմն անցած բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը պնդում է, թե նախագահ Ասադը պատրաստ է անգամ քիմիական զենք կիրառել իշխանությունը պահելու համար։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լսենք, ինչ է կատարվում աշխարհում, վերջին լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրություններին դիտորդական առաքելությամբ մասնակցելու նպատակով վաղը երրորդ այցով Ստեփանակերտ կմեկնի Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակությունը։ Դիտորդական խմբում ընդգրկված է 9 պատգամավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունները նշանակված են հուլիսի 19-ին։ Սիրիայում շարունակվում են ծանր մարտերը, Բաշար ալ-Ասադի կողմնակիցները կիրառում են տանկեր և ուղաթիռներ, Դամասկոսի որոշ հատվածներ ընդդիմության հսկողության տակ են։ Իրաքում Սիրիայի նախկին դեսպան Նայաֆ Ֆարեսը BBC-ի հետ զրույցում տարել է Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի քիմիական զենք կիրառելու հնարավորության մասին։ Իրաքի կառավարությունը Սիրիայում գտնվող իր քաղաքացիներին կոչ է արել վերադառնալ հայրենիք։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանակցած Քոֆի Անանն այսօր Մոսկվայում բանակցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խաղաղության ծրագրի հարցով։ Սիրիայի իրավիճակի վերաբերյալ ընդգրկուն անդրադարձը ծրագրում։ Ռումինիայի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես տանձնած Քրին Անտոնեսկուն այսօր ստորագրել է հանրաքվեի մասին օրենքը։ Այդ օրենքն անհրաժեշտ է Տրայան Բասեսկուի նախագահի պաշտոնից զրկելու համար։ Ռումինիայի խորհրդարանը հունիսի 6-ին էր անվստահություն հայտնել Բասեսկուին դատական համակարգի գործունեությանը միջամտելու պատճառով։ Հանրաքվեն ըստ նախնական տեղեկությունների կանցկացվի հուլիսի 29-ին։ Եգիպտոսի գլխավոր դատախազը հրահանգել է երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին զինվորական հոսպիտալից վերադարձնել բանտ։ 84-ամյա Մուբարակին զինվորական հոսպիտալ էին տեղափոխել անցյալ ամիս։ Եգիպտոսի նախկին առաջնորդը հունիսի 2-ին ցմահ ազատազրկման էր դատապարտվել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ շուրջ 850 մարդու մահվան համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Երուսաղեմում հանդիպել է Իսրայելի ղեկավարներին։ Նա վերահաստատել է Ամերիկայի հետևողականությունն ամեն գնով Իրանի միջուկային ծրագրի կասեցման հարցում։ Տաջիկստանի կառավարությունն ընդունելի է համարում Ռուսաստանի ծրագիրը 2014 թվականից Տաջիկստանի տարածքում 201-րդ ռազմաբազայի տեղակայումը 49 տարով։ Ռազմաբազայում կներառվեն ժամանակակից հատուկ զինատեսակներ։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի ղեկավար Վլադիմիր Չիրկինը։ Վրաստանում ձերբակալվել է միլիարդատեր ընդդիմադիր Բիդինա Իվանիշվիլի գլխավորած վրացական երազանք կոալիցիայի 3 ներկայացուցիչ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե ընդդիմադիրները վրացական երազանքի ֆինանսական միջոցներն օրինականացնելու նպատակով տասնյակ մարդկանց գումար են բաժանել հետ ստանալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Իվանիշվիլին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց խորհրդարանի առաջիկա ընտրությունների միջոցով քաղաքական մեծամասնություն ունենալու ծրագրի մասին բարձրաձայնելուց հետո։ Ստամբուլում 42 հարկանի շենքում այսօր հրդեհ է բռնկվել, պատճառները ճշտվում են, թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ զոհեր չկան։ Իսպանիայի թագավոր Խուան Կարլոս առաջինը երկրում արկատնտեսական պայմաններից դրդված իր աշխատավարձը կրճատել է ավելի քան 7%-ով։ Նա այսուհետ կստանա տարեկան $272,000 նախկին աշխատավարձի համեմատ 20,000 եվրոյի չափով պակաս գումար։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր Քարոզարշավի վերջին օրն է 5-7-ի նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ընդամենը 2 օրից Ղարաբաղցիները նախագահ կընտրեն առաջադրված 3 թեկնածուներից, որոնց թվում է նաև գործող ղեկավար Բակո Սահակյանը։ Արդեն 5-րդ անգամ երկրում անցկացվող նախագահական այս ընտրությունները այս անգամ աչքին կան համեմատաբար ակտիվ քարոզարշավով և գործող նախագահի հասցեին հնչած խիստ քննադատություններով, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Հիմա լսենք, ինչպես է գործող նախագահն արձագանքում այդ քննադատությունների և ինչ է խոստանում ընտրություններում հաղթանակ տանելու դեպքում։ Պակո Սահակյանի հետ զրուցել է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Բակո Սահակյանի դիտարկմամբ նախընտրական քարոզարշավը եղել է ու շարունակվում է լինել կազմակերպած և քաղաքակիրթ պայմաններում։ Շուրջ 200 նախընտրական հանդիպումների ընթացքում գործող նախագահը հնարավորություն է ունեցել ավելին իմանալ բնակչությանը ուզող խնդիրների մասին։ Այս ամենի մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում պատմեց Բակո Սահակյանը։
Մենք ունեցել ենք գրեթե 200 հանդիպում այս քարոզարշավի ընթացքում, և քանի որ կարևորում եմ նման հանդիպումները և նախորդ տարիների ընթացքում միշտ գերադասել եմ կենդանի կապը, և պատճառներից մեկն էլ դա էր հանդիսանում, որ հաճախակի է հանդիպում մեր քաղաքացիներին, հատկապես գյուղական վարերում, և այդ աշխատավորջը միշտ նշել եմ, որ բավական արդյունավետ է, և քարոզարշավը ունի այդ հնարավորությունները բացահայտելու այն երևույթները մեր կյանքի, որոնք առօրյայի պայմաններում շատ դեպքերում հնարավոր չի լինում։ Եվ կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են քարոզարշավին, ովքեր հետևում են քարոզարշավին, կարող են փաստել, որ քարոզարշավը անցնում է բավականին քաղաքակիր պայմաններում, և մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի այս ընտրությունները շարունակությունը լինեն մեր նախկին ընտրությունների այդ քաղաքական մշակույթի զարգացման ուղղությամբ։
Նախընտրական շրջանում ակտիվացած ընդդիմադիր հայացքներով քաղաքական գործիչների գործունեությունը Սահակյանը ողջունում է, իր հասցեին հնչող քննադատություններն էլ ընդունում է, եթե դրանք հիմնավորված են։ Բակո Սահակյանը հավաստիացնում է, որ ընտրվելու դեպքում կանի ամեն ինչ, որպեսզի ընդդիմության գործունեությունն ընթանա իր բնականոն հունով, ինչպես նաև խոստանում է ապագայում համագործակցել իր ներկայիս մրցակիցների հետ։
Որպեսզի իշխանությունը իր պարտականությունները կատարի ավելի արդյունավետ, որպեսզի իշխանությունները լինեն զգաս, և այդ իսկ տեսակետից իհարկե կարևորում եմ անդիմության գործունեությունը, և իմ իսկ հնարավորության սահմաններում իմ գործընկերների հետ միասին պատրաստ եմ ամեն ինչ անելու ընդդիմությունը իր բնականոն գործունեությունը իրականացնելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած ունեցվածքի և եկամուտների մասին հայտարարագրում Բակո Սահակյանը նշել էր իր դրամական եկամուտների և այն մասին, որ իրեն է պատկանում ընդամենը մեկ առանձնատուն։ Այն հարցին, թե ինչ առնչություն ունեն իր հետ Ստեփանակերտում գտնվող ռոսիա ռեստորանային համալիրը, ինչպես նաև որոշ տաքսի ծառայություններ, որոնք կապում են իր անվան հետ, Բակո Սահակյանը պատասխանեց, որ տեղյակ է այդ խոսակցություններին, ավելացնելով, որ նույն հաջողությամբ կարող են իր անունը կապել օդանավակայանի կամ հիվանդանոցի հետ։
Գիտեք, ոչ միայն Ռուսիա այդ համալիրը, ոչ միայն այդ տաքսի սերվիսը, ես անձամբ միջամտել և միջամտում եմ բազմաթիվ ծրագրերի կյանքի կոչել, այդում նաև Ռուսիա համալիրը իմ ամիջական մասնակցությամբ է կառուցվել, և այսօր էլ շարունակում է մասնակցություն ունենալ բազմաթիվ նմանատիպ ծրագրերի իրականացման։ Ես կուզենայի, որպեսզի իմ մասնակցությունը այդում նաև այդպիսի կառույցների ստեղծման, կառուցման գործում լիներ ավելի շատ, որովհետև դրանից շահում են մեր քաղաքացիները, մեր երկիրը ունի այդպիսի պահանջներ։ Ես գիտեմ այդ քննարկումների մասին, գիտեմ այդ գնահատականների մասին, դա մեր կենցաղի մի մասն է, և փորձում եմ հանգիստ վերաբերվել այդ ամենին և շարունակել իմ որոնումները լրացուցիչ միջոցներ հայթայթելու, մեկ այլ կառույց կառուցելու, մեկ այլ նվերմատուցելու մեր երկրին, և ինչքան շատ է հաջողվում ինձ նմանատիպ աշխատանքներ կատարելու, այնքան էլ ինձ բավարարված եմ ուզում։
Գաղտնիք չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղում դեռևս բազմաթիվ չլուծված սոցիալական խնդիրներ կան, դրան զուգահեռ, սակայն Բակո Սահակյանի պաշտոնավարման տարիներին կառավարությունը մի քանի փուլով ձեռք է բերել ծառայողական թանկարժեք մեքենաներ, ինչպես է գործող նախագահը բացատրում այդ հանգամանքը և այն, որ երկրում սոցիալական լարվածության պայմաններում վարգավաճում են որոշ պաշտոնյաների բիզնեսներ։
Իշխանության ներկայացուցիչները կառավարությունը դա մեր քաղաքացիների մի մասն է, և եթե նրանք այդ ամենին հասնում են իրենց քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, միայն կարելի է ողջունել։ Ես դեմ եմ, որպեսզի իշխանության ներկայացուցիչները իրենց իշխանության լծակները օգտագործեն և նման եղանակներով հասնեն այս կամ այն հաջողությունները, եթե դա արդյունք է նրանց կողմից կատարած աշխատանքի, այդ թվում և բիզնեսի։ նրանց ընտանիքների անդամների ներգրավվածությունն է բիզնես աշխարհում ստեղծում այդ բարեկները, ես ոչ թե քննադատում եմ, այլ ողջունում եմ։ Ինչ վերաբերում է այդ տարբերությանը իշխանության ներկայացուների և քաղաքացիների, ինչպես դուք եք նշում այդ ճոխ մեքենաների, ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև այդ հնարավորությունները ստեղծում են մեր կողմից գիտակցված, որովհետև իշխանությունների ներկայացուները իրենց պարտականությունների բարձր մակարդակով կատարման համար պիտի հագեցված լինեն անհրաժեշտ ներուժով։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը նաև մի շարք հեռուստատեսային ռեպորտաժներ է պատրաստել Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հերթական վճիռը կայացրեց Հայաստանի վերաբերյալ, որով մեղավոր ճանաչեց իշխանություններին սեփական քաղաքացու արդար դատաքննության իրավունքը խախտելու համար։ Այս անգամ եվրոպական դատարանին էր դիմել երիտասարդ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, մեկն այն սակավաթիվներից, որ տարիներ առաջ համաձայնվեց օգնել Բյուզանդի փողոցի իրենց տներից հանուն պետական շահի և էլիտարների վտարված ու փողոցում հայտնված երևանցիներին։ Նրանց մատուցած փաստաբանական օգնությունը ունից ամիսներ անց Գրիգորյանն ինքը հայտնվեց դատական քաշշուկների մեջ։ Նրա նկատմամբ գործ հարուցվեց խարդախության և փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքով։ Նշենք, որ 7 տարի առաջ հարուցված այս գործը մինչ օրս այդպես էլ դատարան չի մտել, քանի որ փաստաբանի դեմ ցուցմունք տված բոլոր, ընդամենը 2 վկաները հայտարարել են իրենց նկատմամբ կիրառված ճնշումների մասին ու հեռացել Հայաստանից։ Գործի մյուս մանրամասներն ու եվրոպական դատարանի արձագանքները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը իր գործով Եվրադատարանի կայացրած որոշումը համարում է ապտակ Հայաստանի քնչական մարմիններին ու դատախազությանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը անցած շաբաթ որոշել է, որ փաստաբանի դեմ 2005 թվականին սկսված և փաստացի մինչև օրս շարունակվող քրեական հետապնդմամբ խախտվում է Վահե Գրիգորյանի արդար դատաքննության իրավունքը, քանի որ 7 տարին ողջամիտ ժամկետ չէ գործը ընթացքի մեջ պահելու համար, և այդ իրավունքի խախտման համար պետությունը պետք է փաստաբանին վճարի 2500 եվրո։ Այսինքն Վահե Գրիգորյանի դեմ այն ժամանակ խարդախության և փաստաթղթերի կեղծման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը ոչ դատարան է ուղարկվում, ոչ կարճվում է և ոչ էլ նա արդարացվում է։ Ընդդիմադիրների, Մարտի 1-յան իրադարձությունների զոհերի հարազատների, ինչպես նաև այդ տարիներին պետական կարիքների համար իրենց տներից բռնի վտարված քաղաքացիների շահերը ներկայացնող Վահե Գրիգորյանը համոզված է, որ սա ուղղված է իր փաստաբանական գործունեության դեմ։
Սա մի հրաշալի միջոց է անցանկալի անձանց նկատմամբ մշտապես մահակը պահելու համար։
Վահե Գրիգորյանի դեմ այս քրեական գործը հարուցվել էր Երևանի կենտրոնի իրենց տներից մարդկանց չնչին փոխհատուցումների դիմաց զանգվածաբար բռնի վտարելու թեժ փուլում։ Գրիգորյանը այն ժամանակ այս մարդկանց շահերը պաշտպանող բացառիկ փաստաբաններից էր։ Նա ձերբակալվեց 2005-ի հոկտեմբերին, հենց այն օրերին, երբ հյուսիսային պողոտայից վտարվող բնակիչները սկսել էին ընդվզել և բարիկադներ կառուցել։ Գրիգորյանը 4.5 ամիս մնաց կալանավորված։ Այդ ընթացքում տեղական մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նրան անվանեցին քաղբան Արկյալ, սկսվեցին բողոքի ակցիաներ, միջազգային կազմակերպությունները մտահոգություն հայտնեցին նրան անազատության մեջ պահելու առնչությամբ։ Գրիգորյանը ազատ արձակվեց փետրվարին։ Փաստաբանը համոզված է, որ իր դեմ շինծու քրեական գործի հարուցումը, որը ապացուցող որևէ փաստ մինչ օրս չի հայտնաբերվել, պետության կարիքների համար իրենց տներից զրկվող մարդկանց ընդվզումը և դատական գործընթացները կանխելու նպատակ ուներ։
Նպատակ էր հետապնդում այդ համարձակությունը դրսևորած փաստաբանների գործունեությունը սառեցնելու, նրանց կոպիտ ասած վախեցնելու և առավել ակտիվությունից զերծ պահելու, մյուս կողմից էլ նաև վերջնականապես հուսահատեցնելու այդ տարածքների բնակիչներին, որ դատական պաշտպանության միջոցով նրանք ի վերջո ոչինչ չեն հասնի։ Սա մասամբ ճիշտ էր, դատական պաշտպանության դիմելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը նրանք ոչինչ չի հասան, բայց գոնե կարողացան այդ փաստաբանների միջոցով իրենց ներկայացած գործերով սպառել ներպետական նացիաները, գրագետները սպառել ներպետական նացիաները հետագայում եվրոպական դատարան դիմելու հնարավորություն ունենալու համար։
Փաստաբան նշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ իր դեմ խարդախության եւ փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքով այդ թեժ փուլում քրեական հետապնդում սկսվեց 2 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Իրեն մեղադրեցին իր հաճախորդ մասնավոր ընկերության միջոցների յուրացնելու մեջ, այն դեպքում, որ այդ գործով ոչ բողոք կար, ոչ էլ գործով որևէ դժոխ, այդպես էլ հայտնաբերվեց։
Այսինքն ցինիզմը հենց այդպես բացահայտ հորդում էր։ Պատկերացրեք, խոսքը վերաբերվում է մի անձից հափշտակված գումարներին, եւ այդ անձը հայտնի չի։ Հայտնի չի, թե ումից է հափշտակված։
Հետագայում գործը կասեցվեց եւ 7 տարի է կասեցված է այն պատճառաբանությամբ, որ Վահե Գրիգորյանի դեմ ցուցմունք տվող վկաները Հայաստանում չեն, փախել են Հայաստանից եւ հետախուզման մեջ են։ Փաստաբանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ երկու հոգի են եղել այդ անձինք, որոնցից ցուցմունքները կորզվել են ճնշումներով եւ սպառնալիքներով։
Խոսքը վերաբերում է հետեւյալ երկու անձնավորություններ։ Մեկը իմ հաճախորդ ընկերության տնօրենի հայրն է, մի ծեր մարդ, բազմաթիվ հիվանդություններ ունեցող, որին 3 անգամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից իր բնակարան այցելելով առաջարկել են իմ դեմ ցուցմունք տալ, որ ես յուրացրել եմ իր որդու եւ իր որդու ընկերության գումարներ։ 3 անգամ այդ մարդը ասել է, որ նա տեղյակ չի այդ պատմություններից եւ տղայի գործերից։ 4 անգամ նրան 1.5 օր պահել են գլխավոր դատախազության շենքում եւ զրկել են իր դեղերն ընդունելու հնարավորությունից։ Այդ ամենը կատարվել է Անդրանիկ Միրզոյանի գլխավորությամբ եւ այդ մարդը այդ 1.5 օր հետո ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ինքը տեղյակ է, որ ես յուրացրել եմ իր որդու ղեկավարած ընկերության գումարներ։ Այսինքն չկա իր որդին, չկա որևէ պաշտոնատար, պետական պաշտոնատար անձ, չկա որևէ փաստաթուղթ այդ մասին։ Երկրորդ անձը այդ ծեր մարդու դստեր ամուսինն է, որը այդ ժամանակ պայմանական վահագետ ազատվել էր դատապարտման վայրից եւ նրան բազմիցս սպառնացել է եւ իր աներոջը եւ իրեն, որ իր պայմանական վահագետ ազատման մասին որոշումները չեղյալ կհամարեն, ինչքան որ անգրագետ կհնչի այս ձևակերպումը, եւ ինքը հետ կվերադառնա ազատազրկման վայր, եթե իմ դեմ ցուցմունք չտա։ Այնուամենայնիվ այդ տղան ոչ մի անգամ ցուցմունք չի տվել իմ դեմ։
Հաջորդ օրը այս անձինք իրենց նկատմամբ գործադրված ճնշումների մասին բողոք են ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչին հաջորդել է նրանց մեղադրանք առաջադրել, ինչպես փաստաբանն է պնդում։ Վահե Գրիգորյանի կալանավայրում գտնվելու ժամանակ նրանք փախել են Հայաստանից։ Փաստաբանը հայտարարեց, որ հիմա Եվրադատարանի վթրից հետո պետք է դիմի, որպեսզի վերացվի իր դեմ հարուցված քրեական գործի կասեցումը, որպեսզի կամ քննությունը վերսկսվի, կամ գործը ուղարկվի դատարան, կամ էլ կարճվի եւ ինքը արդարացվի։ Բացի այդ, պետք է անի հնարավորը, որպեսզի Եվրադատարանի սահմանաստուգանքը վճարեն իր իրավունքների խախտման համար պատասխանատու պաշտոնյաները։
Այդ փոխհատուցումը պետական բյուջեից ստացվելու դեպքում ես հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի այդ գումարը վերականգնվի այն անձանց միջոցներից, ում գործողությունների պատճառով հենց թեկուզ այդ չնչին գումարը պիտի փոխհատուցվի ինձ։
Այսինքն Հայաստանի օրենսդրական դաշտը
միանշանակ հնարավորություն տալիս է գործադիր իշխանության մարմիններին ռեգրեսիվ հայցի պահանջ ներկայացնել այն անձանց նկատմամբ, ում գործողությունների արդյունքում այդ խախտումը տեղի ա գտել։ Մինչ այսօր ռեգրեսիվ հայցով բռնագանցման նախադեպս չեն եղել, բայց դա չի նշանակում, որ չեն լինելու։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի առաջին անգամ կառավարությունը որոշեց պետ ծառայողներին աջակցելու հատուկ սոցիալական ծրագիր իրականացնել, որով պետական հաստատություններում աշխատող հազարավոր մարդիկ ավելի քան 130 000 դրամի աջակցություն ստացան սեփական առողջությունը վերականգնելու, հանգստանալու, իպոտեկային վարկը մարելու կամ երեխաների ուսման վճարը մուծելու համար։ Նախորդ 6 ամիսների վիճակագրությունը փաստում է, որ պետության կողմից տրամադրված այդ օգնության հաշվին քաղ ծառայողները նախընտրել են առաջին հերթին բժշկի գնալ, հայ վարձը վճարել, հետո միայն հանգստանալ։ Ինչպես է աշխատում պիլոտային այս ծրագիրը, մասնակիցների եւ պաշտոնյաների հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Արարատի մարզի Նորքյուրին գյուղի դպրոցի ուսուցչուհի 35 տարեկան Մարինե Պողոսյանը ծաղկաձորում հանգստանում է իր 3 գոլեգաների հետ։ Նույն դպրոցի ուսուցչուհիներն օգտվում են սոցիալական փաթեթի միջոցով իրենց տրամադրված հանգստի իրավունքից։
Ամեն ինչից գոհ ենք, եւ սպասարկող անձնակազմից, եւ մեր համալներում իրավիճակներից, հարմարավետությունից,
ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո իհարկե մենք ալբերնաթափում ենք, հանգստանում ենք, բիցքաթափում, ամեն ինչ շատ նորմալ է։
Այս տարվա սկզբին սոցիալական փաթեթներ տրամադրվեցին մոտ 120 000 պետական ծառայողների։ Նրանք հնարավորություն ստացան կազմակերպել իրենց հանգիստը Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում, երեխաների ուսման վարձավճարները մուծել կամ հիպոտեկային վարկերի տոկոսներ մարել։ Յուրաքանչյուր աշխատակցի համար սոցիալական փաթեթով նախատեսված գումարը 1 տարվա համար 132 000 դրամ է, որից 52 000 դրամը նախատեսված է պարտադիր բժշկական ապահովագրության համար։ Ծրուցակիցներս ասում են, որ առողջական խնդիրներ ունեն, սակայն բժիշկներին էլ վախենում են։ Ինչպես ասում են, աչքը բուժելու փոխարեն ունքն էլ կարող են քանդել, եթե հավելյալ չվճարես, դե իսկ առողջությունը ետ չես բերի։
Հանկարծ ու դա չընդունվի որպես անվճար, ու ես շատ վախենում եմ, որ մի գուցե անփույթ վերաբերեմ կամ ընդհանրապես հրաժարվեմ ծառայության մատուցելուց։
Իմ հաջորդ ցուցակիցը նույնպես ուսուցչուհի է, ասում է, որ սոցփաթեթով առաջարկված որևէ հնարավորությունից չի օգտվել եւ գոնե այս տարի չի օգտվելու։
Կարող է եւ խափվենք, կարող է հետագայում պարզվի, որ աշխատավարձից պահումներ ա լինելու։ Մենք դեռ մի տարի պետք է լրանա, մենք համոզվենք, որ ճիշտ են գործում, ազնիվ են գործում, նոր այդպես բոլորին ասենք, որ ճիշտ ա, ազնիվ են աշխատում փաթեթները։
Դեսք թիվ 29 դպրոցի ուսուցչուհի Մարինա Դունյանը արդեն օգտվել է բուժապահովագրությունից։ Նա սոցփաթեթում ներառված ողջ 132,000 դրամը ուղղել է բժշկական ապահովագրությանը և բուժծառայությունների ավելի մեծ ցանկից օգտվելու հնարավորություն ստացել։ Ասում է, որ գոհ է, քանի որ իրեն լավ են սպասարկել և այսպես ասած կողքից գումար չեն պահանջել, ինչպես որ հաճախ պատահում է մեր բուժհիմնարկներում։ Սկզբում սակայն նույն մտավախություններն է ունեցել ինչ իմ նախորդ զրուցակիցները։
Իրենց համար են նման շփում դիվանների հետ, իրենց համար տարբերություն չկար։
Ինչ ասացին։
Հա, ասացին, որ մեկ այդ գումարը պետք է փոխանցվի իրենց հաշվին, եւ ոչ մի պրոբլեմ չկա, նշանակություն չունի, որ դրամարկղ խնջարի թե փոխանցվի։
Քանի դեռ այս ծրագրում ընդգրկվածներից շատերը վախենում են ու չեն օգտվում իրենց ստացած բուժապահովագրությունից, չգիտեն իրենց իրավունքները որպես ապահովագրվածներ, չեն կողմնորոշվում, թե որ ապահովագրական ընկերությունը ընտրել կամ դրանց առաջարկած որ ծրագիրը իրենց համար ավելի ճիշտ ու հարմար կլինի։ Ապահովագրական ընկերությունները ամենաշահեկան դիրքում են հայտնվել, ասում է բժշկական կազմակերպման ու ֆինանսավորման փորձագետ Սարո Ծատուրյանը, ու հավելում, որ բժշկական ապահովագրությունը լավագույն ձևն է լուծելու առողջական խնդիրները, շահում են թե հիվանդները, թե բժիշկներն ու բուժհաստատությունները։
Ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ գոնե ամենաշահող կողմը ապահովագրական ընկերություններն են, որովհետև քանի դեռ մեր քաղաքացիները չեն սովորել լիարժեք օգտվել իրենց ընձեռնված հնարավորությունից ապահովագրական բուժօգնություն ստանալու, այդ գումարների գալի մասը մնում է չծախսված, դա մնում է ապահովագրական ընկերություններին որպես շահույթ։ Նաև շահում են այնքան քաղաքացիները, ովքեր այսօր դիմում են բուժօգնության ունենալով բժշկական ապահովագրություն։ Այդ մարդկանցից գալի մասը չէր դիմի բուժօգնության, եթե չունենար այդ ապահովագրությունը, սա փաստ է։ Բնականաբար շահում են նաև բուժհիմնարկները, լրացուցիչ գումարներ են մտնում բուժհիմնարկներ։
Սարո Ծատուրյանը նաև բուժհիմնարկի տնօրեն է, որը տարիների փորձ ունի աշխատելու ապահովագրված հիվանդների ու ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Ասում է, պետ ծառայողները արդեն սկսել են դիմել և հիվանդների հոսքը ավելացել է։ Արդյոք խնդիրներ չեն ծագում այս կապակցությամբ, հարցին Ծատուրյանը պատասխանում է։
Հարցերին ծագում, որոնք խնդրի չեն վերածվում, այսպես ասեմ, մեզ դիմող քաղաքացիների մեջ են լինում մարդիկ, ովքեր որ իրենց համար ցանկալի ծառայություններ են ուզում ստանալ, ասենք, մի հատ էլ այս բանը խնդրում եմ ավելի կամ էսել եմ ուզում անցնեմ, հա, հետազոտությունը, բայց դա տվյալ դեպքում քաղաքացու ցանկությամբ չի միայն, որ պետք է արվի, դա պետք է ելնի նրա օբյեկտիվ առողջական վիճակից դոխող բժշկական ցուցումներով, եւ պետք է համապատասխանի, նորից եմ ասում, իր ապահովագրական բուժօգնության ծրագրի։ Եթե այս երկուսը երկու նախապայմանը առկա է, մենք մեր կողմից ծառայության մատուցման խնդիր չկա։
Դե իսկ հայաստանյան բուժհիմնարկներից շատերը այսօր ապահովագրվածների հետ աշխատելու փորձ չունեն, և Սարո Ծատուրյանը համոզված է, որ խնդիրներ պարտադիր կլինեն։ Ֆինանսների նախարարի օգնական Սեթրակ Բարսեհյանն էլ ասում է, որ արդեն մոտ 97,000 պետական ծառայող օգտվել է սոցփաթեթներից, դրանց մեծամասնությունը նախընտրել է բուժապահովագրությունը, երկրորդ տեղում ուսման վճարների մուծումն է, հետո հանգիստն ու ամենավերջում հիպոտեկային վարկերի մարումը։ Ֆինանսների նախարարությունը բազմաթիվ դիմումներ է ստանում այնպես ծառայողներից, որոնք սոցփաթեթներ չեն ստացել, բայց ցանկանում են ընդգրկվել ծրագրում։ Բյուջեից այս տարի 18 միլիարդ դրամ է հատկացվել սոցիալական փաթեթների համար։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է ընդլայնել ծրագիրը և դրանից օգտվողների թիվը, ասում է Սեթրակ Բարսեհյանը։
Արդեն նախատեսում ենք ընդգրկել նաև սպասարկող անձնակազմը, և հետագա տարիներին գուցե ոչ միայն ընդլայնվի շրջանակը, այլ ընդլայնվեն ոլորտները, այսինքն ընդգրկվի ոչ միայն կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի օակները, այլ նաև այլ օակներ։
Դե իսկ այս ծրագրում ընդգրկված մարդիկ, որոնք անգամ օգտվել են սոցփաթեթներից ու գոհ են մնացել, այնուամենայնիվ մի մտահոգություն ունեն. Շատ բաներ Հայաստանում լավ սկիզբ են ունենում, ցուցադրելու համար այս կամ այն ծրագրի հաջողված լինելը, բայց նույն կերպ չեն շարունակվում։ Այս հարցին նախարարի օգնականը պատասխանում է, որ տարեստարի փորձելու են ավելի կատարելագործել ծրագիրը և մատչելի ու գրավիչ դարձնել այն։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում մեծ աղմուկ են բարձրացրել կենտրոնական հրապարակում ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ նոր շենք կառուցելու մասին տեղեկությունները։ Ինչպես մայրաքաղաքում, Գյումրիում ևս բնապահպան ակտիվիստները պահանջում են կառուցապատելու փոխարեն տարածքում կանաչ գոտի և հանրային այգի հիմնել։ Թեմայի շուրջ քաղաքապետարանում այսօր հանրային լսումներ էին հրավիրվել, որոնք, սակայն, չսկսված վերացվել են թեժ վիճաբանության։ Տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Գյումրի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակում ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ շրջանառվող լուրերի բանկերից մեկը մասնաճյուղ է կառուցելու, 40 աշխատատեղ ստեղծելու։ Տարածքը գտնվելով քաղաքի կենտրոնում կարելի ասել համեղ պատառ է դարձել։ Դեռ 3 տարի առաջ այս տարածքի նկատմամբ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ կառուցվում էր հրապարակը Չերազի փողոցին միացնող երկրորդ ճանապարհը ծառերու թփեր հատվեցին։ Բացի այդ, ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ այդ նույն տարածքում շատ արագ անհատների կողմից սկսվեցին հիմքեր փորվել ու ինչ-որ շինություն կառուցվել։ Սակայն կարճ ժամանակ անց շինության կառուցումը դադարեցվեց և 3 տարի է որևէ հետաքրքրություն տարածքի նկատմամբ չկար, մինչև հայտնի դարձավ, որ բանկերից մեկն այստեղ մասնաճյուղ կառուցելու ցանկություն ունի։ Այսօր Գյումրու քաղաքապետարն հանրային լսում էր կազմակերպել, թե արդյոք տարածքում հարմար է քաղաքաշինական տեսակետից կառուցապատում իրականացնել, թե ոչ։ Հանրային լսումը դեռ չսկսված, այն վերածվեց վիճաբանության։ Նախ Գյումրու Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանը հարց տվեց քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, լսենք հարց ու պատասխանը։
Տարածքի կարգավիճակը ու երբ է տարածքը բարձակալության տրվել, օդարվել, ինչ կարգավիճակ ունի այսօր ու ինչ կանով է այդ կառուցապատումը համապատասխանում գլխավոր հադագագից կոդիավորման նախագիծ այդ փաստաթղթը։
Ուրեմն քննարկման ժամանակ ներգրավվի նաև նրա կարգավիճակի ճշգրտման հարցը, ներգրավելությամբ այն նախատեսված է օդարման, աջուրտային կարգով օդարման, կարգավիճակի հարցը, եթե փոփոխության կարիք կա, նորից կքննարկվի այդ առաջարկության շրջանակներում։
Կարգավիճակը դերևս պարզ չէ, մենք ինչ նախագիծ ենք քննարկում, սա հակասում է նույն օրենսդրության, նախ պետք է տարածքը հստակեցվի, ամեն ինչ բերվի, կարգավիճակը հստակ լինի, որ մենք հասկանալի լինի, նոր դրա վրա շենքի մասին խոսանք կամ չխոսենք։ Սա ստացվում է աբսուրդ հանրային քննարկում, այսինքն հանրային քննարկում ոչինչի մասին։
Հողի պատկանելության հարցը դարձավ վիճաբանության գլխավոր թեման։
Պարտապետային ներկայացուցիչ, ես եմ այսօր հարցում, իհարկե դուք որպես պատասխանատու, ես ո՞ր կարգավիճակը ձեզ ասեմ։ Կարգը
սեպադանություն։
Ո՞ր սեպադանություն։
Չգիտեմ։
Ո՞նց
է։ Բայց կարևոր է, թե ու մնա։ Ահա ու ինչ կարևոր է, թե քաղաքաշինական միջավայրի փոփոխություն է։ Մենք անձնական հարցեր չենք քննարկում։ Հիմա քննենք, որ պետք է կառուցել։ Ուզում է լինել, նշանակություն չունի մեզ համար։
Եթե հանրային լսման այսպես ասած տիրոջ իրավունքով մի խումբ համակիր երիտասարդներով շրջապատված մասնակցում ու հաճախ ռեպլիկներ էր անում Գյումրիի թաղային հեղինակություններից մեկը Ռուդիկ Խոջոյանը, ով հայտնի է Շարամ Մականունով։ Վերջինս Պինգվին ՍՊ-ի հիմնադիրն է և նրա ներկայացուցիչը Էդիկ Խոջոյանը հայտարարեց, որ տարածքն իրենց ընկերության սեփականությունն է։
20 տարուց ավելի է տարածքը Պինգվին ՍՊ-ին ները։ Ոնց են օդարը այդ տարածքը, հարց են տալիս իշխանություններին։ Մեր հողը մեզ չեն կրնախալի, չէ, հող ունի, թող իրանց հողերը տան։ Լավ օբյեկտներ կան, թողեն են կադարեն։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանից երբ հետաքրքրվեցի, թե արդյոք դա Պինգվին ՍՊ-ի սեփականությունն է, ասաց, թե
իրան հարցրել եք։
Հարցրին Պինգվին ՍՊ-ի ներկայացուցիչ Էդիկ Խոջոյանին, թե ինչով կհիմնավորեն, որ տարածքն իրենցն է։
Մնա մյուս անգամ։
Այդպես էլ որևէ հիմնավորում չկարողացան ներկայացնել։ Քննարկմանը ներկային նաև Շիրակի թեմի քահանաներ, Տեր Փավստոսը փոխանցեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի դիրքորոշումը ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ շինություն կառուցելու նախաձեռնությանը։ Քննարկմանը հետևած հոգևորական այն կարծիքին եկավ, որ
եթե քննիրը ինչ դիսկոջերն ասում է, դրանից ստանալու։ Տոլմոզումը չլինի որևէ մեկի շահելու։
Գյումրու Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանը ներկայացրեց նաև հասարակական մի շարք կազմակերպությունների դեռ օրեր առաջ տարածած հայտարարությունը, որին մի քանի տասնյակ ՀԿ-ներ են միացել, նաև դասախոսներ ու լրագրողներ։
Պահանջում ենք հրաժարվել Շահումյան փողոցի 180 շենքի և Վարդանանց հրապարակի միջև գտնվող տարածքը նախկին կանաչապատ տարածքը կառուցապատելու մտքից ընդհանրապես։
Հանրային լսում որպես այդպիսի նստեղության չկայացավ, այն ձախողվեց։ Թե ձախողված հանրային լսմանը ինչ կհաջորդի ու արդյոք բանկի մասնաճյուղը կկառուցվի թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաքաղաքում էլ 3 բնապահպանների զայրույթներ հարուցել Աբովյան փողոցում, հայտնված շինարարական տեխնիկան և մի քանի ժամվա ընթացքում փորված հսկայական փոսը ճիշտ այն վայրում, որտեղից տարեսկզբին մեծ պաթոսով հեռացվեցին հագուստի խանութներն ու աղմկահարույց բուտիկները։ Ինչպես նախորդ բազմաթիվ նման դեպքերում, այս անգամ էլ շինարարության վայրում որևէ ցուցանակ չկար կառուցվող շինության, կառուցապատողի կամ դրա նպատակի մասին, ինչը տասնյակ ենթադրությունների առիթ էր տվել և շահարկումների թեմա դարձել։ Այսօր քաղաքապետ Պետարան արձագանքերը դրանց և պարզաբանել, ինչ է կառուցվում Աբովյան փողոցում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Աբովյան 19 հասցեում կկառուցվի հանրային զուգարան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ նպատակով էր երեք հանդվում այս տարածքը։
Նոր շինության մասին խոսք չի գնում, խոսքը գնում է այդտեղ եղած զուգարանի մասին, որը որ լինելով մասնավոր, մասնավորի հետ բանակցությունների արդյունքում, քաղաքապետարանի բանակցությունների արդյունքում, մենք եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, որ այդ մասնավոր զուգարանը դառնա հասարակական օգտագործման, այսինքն հասարակական զուգարան դառնա, որի պահանջը մշտապես, ասենք, բարձրացվել է թե մեր քաղաքացիների կողմից, թե մեր գործընկերների կողմից։
Այսօր կեսօրին, երբ մենք այցելեցինք տարածքը, այլևս շինարարական ոչ մի աշխատանք չէր արվում։ Անցորդներից էլ տեղեկացանք, որ այստեղ կառուցվում է հանրային զուգարան ցուցանակը, մեր այցից 5 րոպե առաջ էր փակցվել։ Հիշեցնենք, որ 3 լրագրողների և բնապահպան ակտիվիստների տարածք կատարած այցից հետո շինարարական աշխատանքները դադարեցվել էին։ Մեր այն հարցին, թե ինչու են դրանք դադարեցվել, եթե օրենքի ոչ մի խախտում չկար, պարոն Գևորգյանն ասաց.
Աշխատանքների դադարեցման մասին ես որևէ տեղեկություն չունեմ և չեմ կարող տալ ձեզ, բայց որ այստեղ որևէ ապօրինություն չի կատարվում, այդ մեկը միանշանակ կարող եմ ձեզ վստահել։
Իսկ ով է իրականացնողը, չի կարող։
Իրականացնողը մասնավոր է, մասնավոր ընկերություն, այսինքն այն ունեցողը, ով որ ունի դա, ինքն է նորից իրականացնում, ինքն է շարունակում իրականացնելը։
Չեք դա այդ կազմը։
Ես չգիտեմ, ես չեմ ճանաչում։ Եվ հետո մեծ հաշվով այդքան էական չէ, թե սեփականատերն ով է։
Խոսորը շին թուրտվության բացակայության մասին պարոն Գևորգյանը նշեց.
Շին թուրտվության խնդիր այստեղ չի կարող լինել։
Ինչու՞,
որովհետև նոր բան չի կառուցվում։ Եղածի մասին է խոսքը, եղածի ամրացման մասին։
Ըստ քաղաքապետարանի աշխատակցի, այս տարածքում ժամանակին եղել է զուգարան, և հիմա տարվող շինարարական աշխատանքների արդյունքում նորից վերականգնվում է այդ զուգարանը։ Տարվող աշխատանքներն էլ դեռևս կրում են ամրացման բնույթ։ Պարոն Գևորգյանը շեշտեց, որ դա լինելու է ստորգետնյա զուգարան, և բացառեց բոլոր այն լուրերը, թե տարածքում կարող է սրճարան կառուցվել։
Նմանատիպ են խոսակցությունները, թե այդտեղ պիտի լինի սրճարան կամ չգիտեմ ինչ, դրանք ուղղակի կձևակերպեն որպես ուղղակի ապատեղեկատվություն։
Հանրային զուգարանը աշխատացնելու է մասնավոր ընկերությունը, որի անունը քաղաքապետարանը այդպես էլ չասաց։ Պարոն Գևորգյանը համաձայնեց մեր այն դիտարկմանը, որ աշխարհում այսօր արդեն ավտոմատացված զուգարաններ են գործում, իսկ մեզ մոտ դեռ մարդիկ են նստում այդ փողոցային զուգարանների կողքին և գանձում գումարը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ժամանակին 2 նմանատիպ զուգարան գնեց պետական բյուջեով, որոնք բավականին թանկ արժեն։
Արթուր Գևորգյանը ասաց նաև, որ փողոցային զուգարանների բացակայությունը միշտ թիրախային է եղել, և հիմա մասնավոր ընկերության հետ բանակցությունների գնալով քաղաքապետարանը ինչ-որ լուծում տալիս է այս խնդրին։
Մեր գործընկերների կողմից քանից էս բարձրացվել է այս խնդիրը, քանից էս նշվել է, որ պետք է հասարակական զուգարաններ լինեն հենց թեկուզ զբոսաշրջիկների համար, որը որ մեծ հաշվով մենք իսկապես մենք այդ մասով խնդիր քաղաքում ունենք։
Զրուցեցինք նաև Աբովյան փողոցի անցորդների հետ, որոնք նոր էին բացահայտում այս ցուցանակը։
Ես անցնելուս արդեն կարդացի։
Կարծում եք, որ դրա անհրաժեշտությունը այդ որ մեկն
է։ Բնականաբար եւ ոչ միայն այստեղ, բոլոր հանրային վայրերում, որտեղ որ արդեն մարդիկ շատ են գնում, ես դիմա վաղուց է պետք։
Ահա։ Չէ, զուգարանի տեղ չէ, չէ։ Այն հանրային զուգարաններից միշտ խուսափել եմ։
Երևանում
հանրային զուգարան են կառուցում Գովելիա։
Ես չեմ կարող ասել, ինչ կանով է հարմար, բայց այստեղ իհարկե երթևեկություն ու տուրիստների եւ այլն շատ են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Սիրիան ընդդիմության եւ իշխանության միջև 1 տարուց ավելի շարունակվող բախումներն արդեն Դամասկոս են հասել։ Տեղի աղբյուրների հաղորդմամբ մայրաքաղաքը պատված է ծխի քուլաներով, հնչում են պայթուններ, որոշ թաղամասեր արդեն գտնվում են ընդդիմության վերահսկողության ներքո։ Միջազգային ուժերի խաղարար ջանքերը առայժմ արդյունքներ չեն տալիս։ Միջդեռ Ասադի նախկին աջակիցներից մեկը հայտարարում է, թե վարչակազմը պատրաստ է անգամ քիմիական զենք կիրառել իշխանությունը պահելու համար։ Օրորի սրվող այս իրադարձությունների կենտրոնում հիշեցնենք նաև տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում։ Վերջին զարգացումներին հետևել է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանին, ինչպես փոխանցում են ռուսական լրատվական գործակալությունները։ Քոֆի Անանը նշել է, որ Սիրիան այժմ կարևոր բեկումնային շրջադարձային պահ է ապրում։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կանի ամեն ինչ աջակցելու համար ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի նախաձեռնություններին։
Поддерживали и поддерживаем все ваши усилия, направленные на восстановление гражданской мирности.
Քոֆի Անանը Ռուսաստան է ժամանել ստանալու համար Մոսկվայի աջակցությունը, Սիրիայում առավել խիստ պատժամիջոցներ կիրառելու որոշման օգտին։ Երեկ Քոֆի Անանը բանակցում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, սակայն Ռուսաստանի դիրքորոշման փոփոխության հասնել այդպես էլ չի հաջողվել։ Մինչդեռ սպասվում է, որ արդեն վաղը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի Սիրիայում իրավիճակին նաև ռազմական միջամտությունը չբացառող մի նախագիծ, չնայած Ռուսաստանն ու Չինաստանը նախապես հայտարարել են, որ իրենց համար նման բանաձևը անընդունելի է։ Մինչ այդ կատաղի բախումները Սիրիայում շարունակվում են։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը օրերս Սիրիայում տեղի ունեցողը լայնամասշտաբ քաղաքացիական պատերազմ որակեց։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ վերահսկում է Դամասկոսի երկու թաղամասեր, որ սկսում է համակարգված գործողություններ եւ կոչ է արել կառավարական զորքերի զինվորներին անցնել ընդդիմության կողմը։ Տեղեկություններ են ստացվում այն մասին, որ Սիրիայի կառավարությունը տանկեր եւ ուղաթիռներ է մտցրել Դամասկոս ապստամբների դեմ պայքարելու համար։ Իրաքում Սիրիայի նախկին դեսպան Նավաֆ Ալ-Ֆարեսը, ով ընդդիմության կողմն անցած ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը, BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է, թե Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը չի հապաղի քիմիական զենք կիրառել իշխանությունը պահպանելու համար։ Ֆարեսը հայտարարել է նաեւ, որ չհաստատված տեղեկությունների համաձայն քիմիական զենք արդեն իսկ կարող է կիրառված լինել Հոմս քաղաքում։ Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերի համակարգող Ջոն Գինգը ասում է, որ Սիրիայի իրավիճակի սրումը դժվարացնում է մարդասիրական օգնության տրամադրումը բնակիչներին։ Մենք բախվում ենք հսկայական քաղաքական խոչընդոտների սիրական կառավարության կողմից, մենք բախվում ենք աննկարագրելի վտանգավոր միջավայրի հակամարտության պատճառով։ Ասել է Գինգը, հավելելով, թե իրենց օգնությունը կազմակերպելու համար ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Ուիլյամ Հեյգը այսօր հորդանանում մամլու ասուլիսի ժամանակ Սիրիայի խնդրի մասին խոսելով հայտարարել է, որ խաղաղ լուծումներ փնտրելը շարունակելը ճիշտ ուղի է, սակայն իհարկե իրավիճակի վատթարացում այնքան լուրջ է, որ մենք այլ բաներ էլ պետք է անենք։ Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ, մենք շարունակում ենք մեծացնել աջակցությունը ընդդիմությանը և կողմ ենք ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառելու Սիրիայի նկատմամբ։ Մենք հույս ունենք, որ այլ երկրներ կանեն նույնը ՄԱԿ-ի բանաձևով կամ առանց դրա։ Ընդ որում, Ուիլյամ Հեյգը իրադարձությունների զարգացման որևէ հնարավորություն չի բացառում։ Իրավիճակն այնքան լուրջ և անկանխատեսելի է, որ չեմ կարծում, թե որևէ տարբերակ կարելի է բացառել։ Մինչ այդ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցների փաթեթ է պատրաստում Սիրիայի դեմ։ Պատժամիջոցների արդեն 17-րդ փաթեթը կքննարկվի հուլիսի 23-ին Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարների Բրյուսելում հավաքի ժամանակ։ Պատժամիջոցները ներառում են մեծացնել այն անձանց ցուցակը, ում մուտքը Եվրամիություն արգելված է, և սարեցնել հաշիվները Եվրոպական բանկերում, ինչպես նաև տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ։ Ներկայումս Եվրամիության սև ցուցակում են 49 սիրական ընկերություններ և 129 հոգի։ Սիրիայում արդեն 1 տարուց ավելի շարունակվում են բախումները, այս ընթացքում ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 12,000 մարդ է զոհվել։
Սիր Սիրիայի գործող իշխանության դեմ պատժամիջոցներին չեն համաձայնում ոչ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանն ու Չինաստանը, այլև Սիրիայի հետ վաղեմի բարեկամական կապեր ունեցող Իրանը։ Տեհրանը ևս դեմ է արտահայտվում արտաքին ուժերի միջամտությանը և այժմ ջանքեր է գործադրում ընդդիմության և իշխանության միջև բանակցություններ սկսելու համար։ Այդ մասին երկու օր առաջ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարը, այսօր էլ նույնն է պնդել երկրի փոխնախագահով Հայաստանը ժամանել երկողմ հարցերը քննարկելու համար։ Այս մանրամասները կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Ներկայում Իրանը ջանքեր է գործադրում Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմադիր ուժերի միջև երկխոսություն սկսելու համար։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ջավադ Մոհամադիզադեհը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Իրանը, եթե Սիրիան ենթարկվի ռազմական հարձակման, Մոհամադիզադեհը այսպես արձագանքեց. Բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Սիրիայի վերաբերյալ հարցերում ունեն ընդհանուր և լավ դիրքորոշում։ Իրանը գտնում է, որ այն ժողովրդավարական և ազատությունների ընդլայնման քաղաքականությունը, որը արդեն իսկ սկսվել է Սիրիայում, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրությունների տեսքով, կառավարությունում տեղի ունեցած փոփոխությունների տեսքով, թույլ է տալիս, որպեսզի աջակցություն ցուցաբերվի այդ գործընթացներին։ Կարծում եմ, որ օտար պետությունների միջամտությունը և մասնավորապես ընդդիմադիր հանդիսացող ուժերի զինումը որևէ կերպ չի լուծելու խնդիրը, այլ ավելի է բարդացնելու այն։ Այն ծրագիրը, որ առաջարկվել է Քոֆի Անանի կողմից և հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, կարող է հաջողությամբ պսակվել պայմանով, որ չլինի օտար երկրյա միջամտություն։ Մի շարք միջամտող պետություններ ցանկանում են կրկնել Սիրիայի այն տարբերակը, որը իրենք իրականացրեցին Լիբիայում, և դա միտված է Իսրայել պետությանը օգնելու և ոչ թե Սիրիայի խնդիրների լուծմանը։ Կարծում ենք, որ առաջին հերթին պետք է պաշտպանել Քոֆի Անանի մշակած ծրագիրը, արգելել զենք զինամթերքի մուտքը Սիրիա, ինչպես նաև աջակցել Սիրիայում քաղաքական ու ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը։ Ելնելով այն դիրքորոշումներից, որ այս հարցում որդեգրել են Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը, գրեթե բացառում ենք, որ արևմտյան պետությունները որոշեն ռազմական միջամտություն իրականացնել Սիրիայում։ Հուսով ենք, որ դա տեղի չի ունենա, և պետք է նշել, որ Իրանը օգտագործում է իր բոլոր ջանքերը Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմադիր ուժերի միջև երկխոսություն ձևավորելու և զարգացնելու համար։ Հուսով ենք, որ միջազգային կազմակերպությունները ունեն այն կարողությունները, որպեսզի կյանքի կոչեն այն նախագիծը, որը հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից և իրագործվում է Քոֆի Անանի միջոցով։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն անցած տարվա մարտից Սիրիայում բռնկված ժողովրդական ուզումները Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի կողմից ճնշելու հետևանքով արդեն իսկ զոհվել է մոտ 10,000 հոգի, սիրիացի ընդդիմադիրները նշում են շուրջ 15,000 հոգու մասին։ Վերադառնանք սակայն Իրանի փոխնախագահի Հայաստանյան այցելությանը։ Մոհամադիզադեհը 3 երեկոյան է ժամանել Երևան և մեր երկրում է երրորդի աշխատանքային այցով։ Այսօր առավոտյան նրան ընդունել է Հայաստանի փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցակուրտում է։ Նախատեսվում է, որ Իրանի փոխնախագահին այսօր կընդունի նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մոհամադիզադեհը նաև Իրանի բնապահպանական կազմակերպության ղեկավարն է ու Երևանում Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի հետ քննարկել են բնապահպանական համատեղ ծրագրերի իրականացման հեռանկարները։ Նշենք, որ այցի նպատակը հենց սա է, և մասնավորապես քննարկվել են Արաքս գետի ջրօգտագործման, ջրի որակական և քանակական մոնիթորինգի ու անդրսահմանային համատեղ այգու, որը կոչվելու է խաղաղության այգի, հիմնման հարցերը։ Վաղը Իրանի փոխնախագահը կմեկնի Սյունիքի մարս, տեղում ծանոթանալու, թե ընդհանուր առմամբ մոտ 65,000 հեկտար տարածության վրա հիմնվող խաղաղության այգու համար ինչպիսի տարածքներ են նախատեսվել Հայաստանում։ Բնապահպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե այգու համար Հայաստանը տարածքներ կհատկացնի Մեղրու մոտ գտնվող Արևիկ ազգային պարկից։ Եվ վերջում մեր ունկնդիրների ուշադրությունը հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ վերջին շաբաթներին հաճախակի են դարձել իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցելությունները Երևան։ Այսպես հունիսի սկզբին այստեղ էր Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուին, մոտ 1 շաբաթ առաջ ժամանել էր Իրանի ներքին գործերի նախարար Մոստաֆա Մոհամադ Նաջարի գլխավորած պատվիրակությունը, իսկ 3, ինչպես նշեցինք, Երևանում հյուրընկալել են Իրանի փոխնախագահին։ Այստեղ հավելենք, որ Իրանի ներքին գործերի նախարարի Երևանյան այցից հետո իրանական իռնա լրատվական գործակալությունը գրեց, թե Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հրավերը մասնակցելու այս սեպտեմբերին Թեհրանում կայանալիք չմիավորման շարժման երկրների գագաթնաժողովին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում այսօրվանից վաճառքի է հանվել ժամանակակից ամերիկյան ամենահայտնի գրողներից մեկի ծագումով հայ Քրիս Բոհջալյանի թվով 15-րդ վեպը՝ «Ավազի ամրոցի աղջիկները», որն առաջինն է հայկական արմատների և հայոց ցեղասպանության մասին։ Վեպին միանգամից արձագանքել են մի շարք հեղինակավոր ամերիկյան պարբերականներ, Washington Post-ն այսօր գրել է. 2015 թվականին կլրանա հայոց ցեղասպանության 100 տարին, սակայն մինչ օրս որոշ շրջանակներում տարաձայնություններ են ի հայտ գալիս այս ցանցագործության բնույթի շուրջ։ Ավազի ամրոցի աղջիկները գուցե վեպ է, բայց ավելի շատ այն սեփական ընտանիքի պատմության վրա հիմնված արժեքավոր և հզոր ապացույց է, որը վկայում է անհերքելին։ Մեկ այլ հեղինակավոր պարբերական USA Today-ն էլ այսօրվա համարում գրել է. «Գիրքելի է սրտաճմլիկ պատմություններով, արհավիրքի և չարիքի պատկերներով, որոնք վառ ապացույցն են Թուրքիայի կողմից իրականացված և մինչ օրս ժխտվող ցեղասպանության. Բոհջալյանը կարողանում է մոտ 100 տարվա վաղեմություն ունեցող իրադարձություն նոր շունչ տալ, և այնպես, որ ընթերցելիս մի պահ անգամ շունչ է կտրվում այն մտքից, որ մենք մինչ օրս ոչինչ չգիտենք այդ սարսափելի իրադարձությունների մասին։ Այսքան արտերկրի մամուլից, հիմա էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Եթե անգամ հավատանք, որ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունն իզոր է իրագործել սեփական ծրագիրը, եթե տա աստված, որ առաջիկա 5 տարիներին չլինեն նոր տնտեսական ճգնաժամեր և այլ ֆորս մաժորային իրավիճակներ, ու Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձն իրոք կրկնապատկվի, ապա դրանից միևնույն է, ոչինչ չի փոխվի։ Իսկ չի փոխվի այն պարզ պատճառով, որ արդեն մի քանի ամսից կթանկանա Հայաստան ներկերվող գազը, ինչը շղթայական ռեակցիայով կհանգեցնի գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների թանկացմանը։ Ու դեռ հայտնի չէ, եթե անգամ կառավարությունը հաջողվի կրկնապատկել աշխատավարձը, նման թանկացումների դեպքում արդյոք մենք ավելի աղքատ չենք ապրի, քան հիմա։ Ընդ որում, այսօր աշխատավարձով ապրելու անհնարության մասին խոսում են ոչ միայն շարքային քաղաքացիները, այլ անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Բարգավաճ Հայաստանը բավական տհաճ ու հիմար վիճակի մեջ է դրել Հայազգային կոնգրեսին։ Խոսքը վերաբերում է հարսնակարի դեպքի արդիվ արտահերտնից հրավիրելու ստորագրահավաքին, որ պաշտոնապես նախաձեռնել էր Հայազգային կոնգրեսը, բայց հայտարարել էր, թե դա եղել է արտակոալիցիոն 4 խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Կոնգրեսը չէր ասել, որ որևէ խմբակցություն դեմ է միստի հրավիրմանը։ Միջդեռ ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը երեկ հայտարարել է, որ իրենք պատասխանատու չեն ստորագրահավաքի տապալման համար, քանի որ իրենք հենց սկզբից են խորհրդակցությունների ընթացքում հայտարարել են, որ այս պահին չեն տեսնում նման արտահերտ նիստի անհրաժեշտություն։ Անհարմար վիճակում է հայտնվել Կոնգրեսը, որի դիմակը կամա թե ակամա հերթական անգամ պատրում է ոչ այլ ոք, քան ԲՀԿ-ն, որին Կոնգրեսը համառորեն հետապնդում է ամուսնության իր առաջարկներով։ Այն դեպքում, երբ ԲՀԿ-ն բացահայտորեն ցույց է տալիս, որ ընդամենը ժամանցի նպատակներ ունի։ Իսկ Նաիրա Զորաբյանը հարցազրույց է տվել հայկական ժամանակ թերթին։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք ասել եք, որ ԲՀԿ-ն չի միանա որևէ նախաձեռնության, որին կմասնակցի նաև ժառանգությունը, ո՞րն է պատճառը։ Պատասխան. Այո, դա իմ միանշանակ դիրքորոշումն է, որովհետև վերջին իրադարձությունները հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ ժառանգությունը ինքնուրույն քաղաքական ուժ չէ, այն կառավարվող քաղաքական ուժ է, որի վրա այս պահին հստակ հանձնարարական է դրված հանրային այս շարժումը, հարսնակալի դեպքով ընդվզումը, շեղել, տեղափոխել այլ դաշտ, այն է բարգավաճ Հայաստանի դաշտ, և բնականաբար ժառանգության որոշ պատգամավորներ ուղղակիորեն ջանք չեն խնայում այդ խնդիրը այդ հանձնարարականը իրականացնելու համար։ Սա իմ միանշանակ և վստահ դիրքորոշումն է, ուստի բարգավաճ Հայաստանը պիտի ձեռնպահ մնա այդ ուժի հետ որևէ ձևաչափում հանդես գալուց։ Ես կարծում եմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը, եթե ընդհանրապես հավակնում է կուսակցության լիդերի կարգավիճակին, պիտի առնվազն որոշումներ կայացնելու ունակություն ունենա, այլապես առնվազն զավեշտ է, երբ ստորագրահավաքի ժամանակ ողջ օրվա ընթացքում նա չէր կարողանում որոշել, ինքը պատգամավոր է, թե պատգամավոր չէ, ամբողջ օրվա ընթացքում չէր կարողանում որոշել, ինքը Հայաստանում է, թե Հայաստանում չէ։ Իսկ առավոտի է զրույցում ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը զարմանում է ընդդիմադիր դաշտի որոշ գործընկերների վրա այն առումով, որ մեջբերում ԲՀԿ-ի անընդհատ կարծես թե ստիպում են, որ բերեն ընդդիմադիր դաշտ, ՊՀԿ-ի մեր գործընկերները անընդհատ նշում են, որ իրենք այլընտրանքային ուժ են, ընդդիմության մասին հայտարարություն չեն անում, բայց որոշողները կարծես թե ուզում են ավելի շատ բարգավաճական լինել կամ մարտնչողի տպավորություն թողնել։ Ես կարծում եմ, պետք է հանգիստ թողնել ՊՀԿ-ին և իրենք կորոշեն, թե ինչպիսի գործողություններ են ուզում իրականացնել, իսկ ընդդիմադիր դաշտն էլ, եթե իր մեջ գտնի այդ ներուժը, եսասիրությունից, անձնակենտրոնությունից մի փոքր վեր կանգնելու և համատեղ քայլեր իրականացնելու, ապա մենք իսկապես կարող ենք առաջ շարժվել։ Իսկ հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. Երբ խոսում ենք ընդդիմության մասին, ապա ոչ ընդդիմության դասական սահմանման, ոչ էլ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի տեսանկյունից միանշանակ չի կարելի ասել, որ ԲՀԿ-ն ամբողջապես ընդդիմադիր դաշտում է գործում։ Գոնե ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ԲՀԿ-ն և ընդդիմադիր ուժերը նախագահական ընտրություններում կմասնակցեն միասնական թեկնածուով։ Ավելի շատ հակված եմ այն տեսակետին, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ կապված ԲՀԿ-ի քայլերը համահունչ կլինեն իր ստորագրած հուշագրին։ Հակառակ դեպքում, կարծում եմ, կուսակցությունը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, մենք էլ ձեզ հետ միասին կիմանանք, ինչն է պատճառը, որ հուշագրի կոնկրետ որևէ կետը չի պահպանվում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առողջապահական մի խնդրի մասին. Ակնաբույժները վերջին տարիներին ուսումնասիրություններ են իրականացրել Հայաստանում, հետազոտելով հազարավոր դպրոցականների։ Արդյունքում 10%-ի մոտ տեսողության հետ կապված խնդիրներ են իհայտ եկել։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ակնոցի կարիք ունեցող դեռահասների թիվը տարեց տարի ավելանում է, սակայն փորձագետների խոսքով առավել մտահոգիչ է այն, որ չկա ժամանակին բժշկի դիմելու և վատթարացումը կանխարգելելու մշակույթ, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Վատ տեսողությունը կապված օպտիկական շեղումների հետ կարող է մարդու մոտ ի հայտ գալ դեռ 2 տարեկանից, սակայն այն ակնհայտ է դառնում տեսողական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, երբ երեխան սկսում է շատ կարդալ կամ հեռուստացույց դիտել կամ ժամանակ անցկացնել համակարգչի դիմաց։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Հարությունյան.
1-2 տարեկան երեխային խորհուրդ չի տրվում համակարգչի մոտ նստացնել կամ հեռուստացույցի դիմաց պարկացնել 2-3 ժամ։ Երեխան պետք է հեռուստացույցից օգտվի կոտորակային մեթոդով, այսինքն տարիքից ավել տեսողական ծանրաբեռնվածությունը խորհուրդ չի տրվում։ Շատ խելոք ասում են, պարկում է շատ երկար նայում է հեռուստացույց, իհարկե խորհուրդ չի տրվում։
Կարծիքը, որ տեսողական խանգարումների պատճառը միայն կապույտ էկրանն է, այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ գրքից երկար ընթերցանությունը, որ իր հետ դեռահասները բախվում են հատկապես ընդունելության քննություններին պատրաստվելիս, եւս կարող է վնասել տեսողությունը։ Մասնագետի խոսքով երբևէ խորհուրդ չի տրվում 2-3 ժամ անընդմեջ կարդալ։ Վատ տեսողությունը կարող է լինել թե ժառանգական, թե ձեռքբերովի, ընդ որում երեխայի վրա կարող են ազդել դեռ մոր տարածիվանդություններն ու ստրեսները։ Ռուզաննա Հարությունյանի խոսքով այժմ ավելացել են ակնաբույժին դիմողները, նաև այն պատճառով, որ այսօրվա սերունդը Հայաստանի Հանրապետության համար դժվար 90-ականներին ծնված սերունդն է, որի հետևանքով տեսողական խնդիրներն արդեն բնածին են դարձել։
Նախ ցավոք սրտի այդ ռեֆրակցիոն ավտարումների թիվն է ավելացել, թե համակարգիչ է։ Երկրորդը, սերունդը այն տարիների ծնողները են ազնդաբերել, որոնք այդ էտապի ճանապարհն են անցել և միաժամանակ ներարկանդային տարբեր շեղումների արդյունքում բնածին շեղումների քանակն է ավելացել, բնածին կատարակտաների, բնածին ներակնային ճնշման բարձրացմամբ երեխաների քանակն է ավելացել։ Պատկերացրեք, որ ամբողջ բաժանմունքը աշխատում է առավելագույն ծանրաբեռնվածությամբ։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձը պետք է տարին մի քանի անգամ հետազոտվի և գտնվի բժշկի հսկողության տակ, որպեսզի ախտորոշումը և բուժումը արդյունավետ լինի։ Սակայն մասնագետի խոսքով բժշկի կանոնավոր այցելությունների մշակույթ Հայաստանում դեռևս ձևավորված չէ։
Շատ հաճախ ծնողները միանգամից անտեսելով առաջին օղակը, պոլիկլինիկական ծառայությունը, գալիս են և ասում են, գիտեք ինչ, բարև ձեզ, մենք եկել ենք և անպայման ուզում ենք դուք մեզ հետ ասոտեք։ Եթե երեխան նստեց տանը մինչև 21-22 տարեկան, ոչինչ չարվեց և այս 22 տարեկանում ներկայացավ լազերային շտկման, այնպիսի փոփոխություններ են զարգանում ակնահատակում, որոնք կարող են շտկման ենթակա չլինել։
Հայկական ակնաբուժության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնորեն Նունե Եղիազարյանը նշեց, որ 2003 թվականից այցելելով հայաստանյան գյուղեր, քաղաքներ և հետազոտելով մոտ 133,000 երեխաների, պարզել են, որ նրանցից մոտ 13,000-ը ակնային խնդիրներ ունի, բայց տեղյակի այդ մասին միայն կեսը։
Այն ժամանակ, երբ մենք սկսում ենք 2003 թվականին, այսպիսի ծառայության պահանջարկը որպես այդպիսին, պահանջը կար, շատ մեծ էր, բայց պահանջարկը չկար, այսինքն մարդիկ չէին մտածում, որ ինքը պետք է գնա բժշկի, որ ինքը բժշկ եկել է հասել է իր դուրը, գնա օգտվի դրանից։ Այս գրեթե 10 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի պահանջարկ մշակույթ որպես այդպիսին առաջացել է։
Նրա տվյալներով Հայաստանի բնակչության 13% տեսողական խնդիրներ ունի, ակնային հիվանդացության ավելի 6% գրանցվել է Արարատի, Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերում։ Կարճատեսությունը, աստիգմատիզմը հիվանդություններ չեն, այլ օպտիկական շեղումներ, որոնք կարելի է շտկել լազերային վիրահատությամբ, որը համարվում է աչքի յուրատեսակ պլաստիկ վիրահատություն, եթե չես ուզում ակնոց կամ կոնտակտային լինզա կրել։ Սակայն այն պետք է անել 21 տարեկանից հետո։
Այսօր բժշկությունը զարգացել է այնպես, որ լազերային կոլեկցիայով մինչև 10, 15, 12, 13, մինչև 15 դիոպտրիա կարճատեսությունը 21-22 տարեկանից հետո կարելի է շտկել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը երաժշտական աշխարհն այսօր սկսում է համաշխարհային ռոքի լավագույն խմբերից մեկի առասպելական Deep Purple-ի համահիմնադիր, ստեղնահար և երգահան Ջոն Լորդի կորուստը։ Նա մահացավ 71 տարեկան հասակում հիվանդությունից այսօր Լոնդոնում, պատմում է Կարլան Ասլանյանը։
Երաշտական աշխարհը սկսում է Ջոն Լորդի մահը, համաշխարհային ռոքի լավագույն խմբերից մեկի լեգենդար Deep Purple-ի համահիմնադիր, ստեղնահար և երգահանը 71 տարեկան էր։ Վերջին շրջանում սիմֆոնիկ ժանրում աշխատող ստեղնահարը սահմանափակել էր համերգների թիվը և պարբերաբար բուժումներ էր ստանում։ Անցյալ տարվա օգոստոսին բժիշկները Լորդի մոտ ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ էին հայտնաբերել։ Նա երկրպագուներին հավաստիացնում էր, որ լավատեսորեն է տրամադրված, անպայման կկազդուրվի և կվերսկսի ելույթները։ Այս ամսվա սկզբին Ջոն Լորդը չեղյալ հայտարարեց Գերմանիայում նախատեսված համերգը, հայտնելով, որ պետք է բուժման նոր կուրս անցնի։ Հեղինակ կատարող երաժիշտ Վահան Արծրունին մեծ է զրույցում ասում էր, թե երաժշտական մի սերնդի են հրաժեշտ տալիս։
Նման մարդիկ երբ հեռանում են, նաև ցավոք սրտի տանում են այն որակի մասին պատկերացումը, որը որ իրենք էին ներկայացնում իրենից։ Սա ցավ եմ ասում, որովհետև ինքս դա սիրալ գնում եմ երաժշտությամբ, այդ աշխարհով և այն ինչ որ ես հիմա տեսնում եմ, սուրոգատային արտահայտությունը, որը որ փորձում է անվանել ռոք երաժշտություն, նման անհատականությունը Ջոն Լորդի պես իրենց լինելը երաժշտության մեջ շատ լավ սթափեցնում էր այդ կարգի միտումները, շատ լավ շոուլ էր բերում։
1968 թվականին հիմնադրված Deep Purple-ը 70-ականներին արդեն դասվում էր Rolling Stones-ի, Led Zeppelin-ի և Black Sabbath-ի շարքը։ Խումբը վաճառել է ավելի քան 100 միլիոն սկավառակ։ Deep Purple-ի Child in Time, Smoke on the Water, Lazy և մի շարք այլ երգեր համաշխարհային գերհիթեր են դարձել։ 76 թվականին Lord-ը հեռացել է խմբից 2 տարի անց վերադարձել և վերջնականապես լքել խումբը 2002-ին, ասելով, որ ցանկանում է կենտրոնանալ իր սոլո աշխատանքի վրա, որի հիմքում ռոքի, ջազի և դասական արվեստի միաձուլումն է։ Աշխարհում այդպիսի որակի երաժիշտների մատների վրա կարելի է հաշվել, ասում էր Վահան Արծրունին, ընդգծելով, որ Ջոն Լորդը նաև որպես կատարող էր անգերազանցելի։
Ուրեմն ինչ որ իրենք արել էին 60-ականների, 70-ականների, այսօր 21-րդ դարում դարձել է ոչ թե տենդենս, այլ կերպ, որը երաժշտությունը հիմա նման ֆորմաների մեջ է գործում։ Սա ասել կանխազգացում քիչ է, սա պարզապես տեսլական է, հստակ տեսլական, որ այդ երաժիշտը ուներ։ Այն երաժիշտներից է Ջոն Լորդը, որը որ տալիս է նշմարում էր ուղղություն, թե ինչ ճանապարհով պետք է զարգանա, ինչ ընթաց պետք է ունենա այդ մշակույթը, այդ կուլտուրան։
Երաժիշտ Վահագն Պապայանի խոսքով էլ, չնայած հիմնականում Լորդի անունը ասոցացվում էր Deep Purple-ի հետ որպես խմբի հոգևոր հայր, սակայն նրա ներդրումն ու նշանակությունը երաժշտական աշխարհում շատ ավելի մեծ է, քանի որ Լորդի ստեղծագործությունները ուղեցույց են բազմաթիվ ռոք խմբերի համար։
Ունիվերսալ երաժշտի փայլուն օրինակ էր, դա կամուրջ էր համարյա բոլոր արժանի երաժշտական ուղղությունների միջև։ Հենց ամենասկզբից Deep Purple-ում նա ներդնում էր սիմֆոնիկ երաժշտության դասական ավանդույթների օգտագործումը ռոքի հնչողության հետ։ Այդ առումով նրա կոնցերտը ռոք խմբի և նվագախմբի համար դա դարակազմիկ ստեղծագործություն է, ի դեպ որի ստուդիական ձայնագրությունը պատրաստվում էր հենց այս ընթացքում լույս տեսման։ Դա արդեն ձեռք բերում է, որ գոնե ձայնագրված այդ տարբերակը կա։ Աննախադեպ լայնախոհ մարդ էր, երբ լսում ես նրա խոսքը, շփումը հանդիսատեսի հետ, անմիջապես պարզ է, թե ինչ խորը անձնավորություն է, ինչ հոգևոր արիստոկրատիզմի տեր։
2010-ին Deep Purple-ը Երևանում ելույթ ունեցավ, արդեն առանց Ջոն Լորդի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և